Победните новини на Дарик Радио за 29 априлски ден, събота, от Централното студио в София ви представя Людмил Кръжило. Здравейте, дами и господа, след седмицата. Лидерът на ДПС Ахмед Доган е застрашен и затова се охранява от Националната служба за охрана. Това категорично заяви в интервю за предаването седмицата на Дарик Радио директорът на службата Румен Миланов. Генералът не пожела да посочи от какъв точно характер е заплахата за живота на Доган. Миланов коментира последния начин спекулациите около бронирания автомобил, който ползва лидерът на ДПС.
Значи, пак нека да е някой смесва крушите и ябълките, чул не дочул. Действително този автомобил е той предоставен на службата. И службата го ползва по всички правила и го, които има това право за
хранение. Застрашен ли Ахмед Доган, господин генерал?
Да. И затова се предприемат тези мерки.
Заплахата остава.
Заплахата остава. Аз няма да я коментирам сега. Вижда по-точно, чета в вестниците, бил брониран, не брониран. Това са въпроси на конкретни решения, които това е наше право, как ще го решаваме. И ще продължаваме да го решаваме, тъй като отговаряме за неговата сигурност. В крайна сметка той е един народен представител. И ние трябва да гарантираме неговата сигурност, независимо какъв е той, как, що и така нататък.
От лично бизнес или политическо естество заплахата?
Определено няма да я коментирам.
БГНС припомня, че в началото на седмицата в преса се появи информация, че Доган използва Мерцедес със степен на бронировка B7. При бронировката B7 в колата се поставят специални камери с въздух, които при обгазяване могат да захранват с кислород между 8 и 10 часа. При B7 защитата е пълна, бронирани са и подът и таванът. Колата е недосегаема дори от мини и експлозиви. Степента на бронировка осигурява защита и при нападения с РПГ. Това е ръчен противотанков гранатомет. Гумите също са специални. Ако се спукат от куршуми, автомобилът може да се движи 80 км със скорост до 100 км в час. За да бронираш автомобил до степен B7, трябва да платиш близо 200 000 евро, твърдят запознати. Базовата цена на автомобил без екстрите е между 150 и 200 000 евро. Мемориален паметник на убитите край Пазарджик сестри Русица и Христина Белнейски е открит днес в квартал Главиница. Паметникът изобразява разтворена книга, под снимките на сестрите върху мрамора е написано «Хораб дете». Средствата за паметника бяха събрани по време на благотворителен концерт в Пазарджик, информира Цветана Тончева.
Много се надявам убийството да бъде разкрито скоро, каза пред гроба на децата майката Фани Белнейска. Тези хора може да се движат сред нас и да почернят и други семейства, добави тя. Днес се навършват 3 месеца от жестокото убийство на момичетата. Убийците все още не са разкрити. Според директорът на РДВР Пазарджик, полковник Жоро Стоицев, основната версия за убийството на децата, по която работи полицията в Пазарджик, е една. Паралелно обаче се проверяват и други 3. Разследването се бави поради това, че не всички експертизи са готови все още, твърдят от полицията. До сега няма реални свидетели на убийството, които да са дали показания. По закон се проверяват всички сигнали и версии, разказани дори от екстрасенси и хора с паранормални виждания, информират още от РДВР. Пред Дарик Радио директорът на РДВР Пазарджик каза още, че убийството е станало инцидентно и не става въпрос за серийни убийства. Но въпреки това хората трябва да бдят за децата си. Панахида за убитите сестри днес нямаше, тъй като църквата не позволява това през седмицата след Великден. Затова на откриването на мемориала на Роси и Хриси присъстваха само близки и журналисти. Цветана Тончева, Дарик Радио Пазарджик.
Не съм карал никого да лъже, това заяви в предаването седмицата на Дарик Радио лидерът на Атака Волен Сидоров. Той подчерта, че когато прокурорът и вътрешния министър предопределят кой е виновен и кой не, това е симптоматично. Първоначално си мислех, че опит за убийство, но сега вече мисля, че опит да бъде дискредитиран, това е политическа поръчка и провокация, заяви още Сидоров и каза.
Става това нещо и веднага започва да се говори. Петър Барон каза, трябва да има нова парламентарна група. Чернев, този важен свидетел, който се променя всеки ден показанията, казва, да се преобразува парламентарна група вече звучи рационално. Значи, виждате замисъла. Става това нещо, удря се по мен и веднага се заговаря за нова парламентарна група. Защо? Каква е целта? Целта е да се формира друга парламентарна група с други хора, част от тези, които бяха изключени, защото гласуваха за ДПС, нарушиха принципите на Атака. И да се подмени цялата Атака. Да се подмени тази политическа формация, която печели доверието на хората, която през месеците януари, февруари, март беше на второ място по доверие, с тенденция да стане на първо. Ако аз не бях направил този жест, който е морален жест, се бях возил в парламентарен месец, на който имам право като лидер на група, ако използвах шофьор на НСО, на който имам право като лидер на група, тогава нямаше да може да разиграе тази сценка. Или пък, ако се беше разиграла, може да се представите какво ще се случи с някой, който тръгва да ме засича и да ме удря. Еми, хората от НСО, вероятно, щяха, може би, да го застрелят.
Сидеров коментира пред Дарик Радио и социологическите анкети за рейтинга на Атака, като заяви, че няма спад в доверието към неговата партия. Споразумението с Международния валутен фонд няма да се подновява, защото скоро ще бъдем страна членка на Европейския съюз и усилията ще бъдат насочени към съгласуване на икономическата ни политика с изискванията на Брюксел. Това заяви в предаването седмицата на Дарик Радио министърът на финансите Пламен Орешарски. Той допълни, че изискванията на Европейския съюз са дори по-строги от тези на фонда. Припомням ви, че споразумението с фонда изтича през септември. Не съществува заплаха за макроикономическата стабилност на страната, подчерта министър Орешарски и поясни.
Без да твърда, че ние сме в идеално състояние, знаете, че ние също имаме дефицит по текуща сметка и то не е малък. Българското правителство обаче има достатъчно мерки в това отношение. Преди малко говорихме за една от фискалните мерки. В ход са структурни мерки, а също знаете и за мерките, които БНБ предприема в подкрепа на правителствените усилия за ограничаване на кредитирането. Така че за сега безпокойство при нас, радваме се, че и в Брюксел не съществуват от гледна точка на заплаха за макроикономическата стабилност.
Коментирайки предстоящия доклад на Европейската комисия за готовността на страната ни да се присъедини към Европейския съюз, министър Орешарски подчерта, че има една основна червена зона, за която в момента има известни притеснения и която се критикува силно от Брюксел, и това е нивото на гражданската отговорност.
Понеже попитахте за червени зони в областите, които зависят от финансовото министерство, да, имаме и се притесняваме от една червена зона, която с усилията на българското правителство, много се надяваме в последния доклад да бъде в жълто, т.е. коментарите да бъдат смекчени, това е гражданската отговорност. И прекалено малкия брой шофьори, които имат гражданска отговорност. По съотношение гражданска отговорност към общия брой на регистрирани автомобили, ние твърдо държим последно място в Европа. Всеки трети български шофьор кара без гражданска отговорност.
Вноската в Европейския съюз, която ще плащаме, като станем пълноправни членове, около 600 милиона лева, а се надяваме да усвояваме по повече от 1 милиард лева годишно, подчерта министър Орешарски, коментирайки възможността през първата година на членството да платим повече, отколкото ще успеем да усвоим. Той допълни, че през първата година на членството някои от новоприетите страни членки са срещали сериозни трудности при усвояването на еврофондовете, но Орешарски подчерта, че българското правителство ще направи всичко възможно това у нас да не се случи. Работи се върху вариант 12% данък печалба. За предпочитане е да се намали корпоративния данък, защото той е пряко свързан с растежа, коментира още министър Орешарски данъчни въпроси. Снижаването на осигурителната тежест има шансове да доведе до излизане на светло на част от сивата икономика. Това води и до известен растеж на заплатите в частния сектор, посочи той. Икономическата логика диктува ставката по ДДС да бъде единна. Така министър Орешарски отговори на въпроса, ще се повишава ли ДДС за туристическите услуги. Той подчерта пред слушателите на Дарик, че е продължена скалата за плавно повишаване на ставката. Орешарски заяви, че той лично държи на единна ставка по данък добавена стойност. 500 000 лева струвало осигуряването на срещата на външните министри от НАТО в София, каза в заключение пред слушателите на Дарик Радио министър Пламен Орешарски. Всички наши усилия са насочени към потвърждаването на датата за присъединяване на България към Европейския съюз от 1 януари 2007 година. Това ще ни даде възможност още по-упорито да работим, за да не се задействат предпазни клаузи. Това заяви в предаването седмицата на Дарик Радио заместник министър-председателят и министър на външните работи Вайло Калфин. Той подчерта, че и България има от своя страна възможност принципно да поиска предпазна клауза в една или друга област, ако се приеме, че това е необходимо. Но министър Калфин изрично посочи, че такава възможност не се обсъжда. Калфин коментира в предаването седмицата и основните моменти и резултати от неформалната среща на външните министри на НАТО в София. Той разясни какво означава основната тема, формулирана като трансформацията на Северноатлантическия пакт.
Трансформацията се състои в следното. Вече отдавна отпадна противопоставянето на два блока, на Варшавския договор и на НАТО. Опасността не идва от другия блок. Заплахите на сигурността са много по-различни. Те са различни и са разпръснати и в географско отношение, и в техническо отношение, и в политически аспект. Така че, когато говорим за трансформация на НАТО, а НАТО, нека не забравяме, е най-съвременната и с най-голям капацитет система за сигурност. Когато говорим за трансформацията на НАТО, говорим дали и доколко тя би могла да отчита тези тези заплахи за сигурността, които възникват в различни региони на света, и по какъв начин тя би могла да им въздейства. Не е само военен начин. Видяхме миналата година, НАТО се включи в ликвидиране на последиците от земетресението в Пакистан и от урагана Катрина в Съединените щати. Виждаме, че НАТО се занимава в Афганистан с една гражданско-военна функция. На практика, част от функциите на НАТО в Афганистан в момента са изграждане на местните институции, граждански институции в Афганистан. Така че това са съвсем нови аспекти, не военни аспекти.
НАТО не иска от нас и нямаме планове да участваме при евентуална операция на пакта в суданската област Дарфур, това подчерта още министър Калфин. Коментирайки ирански ядрен проблем, той посочи, че е недопустимо едно правителство, което иска да бъде изтрито от картата на света държавата Израел, да се домогва до ядрено оръжие. Използването на военна сила срещу Иран е крайна възможност, подчерта Калфин. Според него съществуват още много дипломатически възможности за решаването на този въпрос. Министърът на външните работи каза, че ирански ядрен въпрос е важен за българската национална сигурност. Кметът на София Бойко Борисов изказа благодарност на софианци за разбирането, което са проявили по време на срещата на външните министри на страните членки на НАТО. Това съобщи пресенатерът на столичната община. Ангел Богданов информира.
Кмета Борисов поднася и своите извинения на гражданите за причинените неудобства от затворените улици и проблемите с трафика по време на натовската среща. Като се оценява изключителното значение на срещата за страната ни, столичната община направи всичко възможно в дните преди и по време на форума да се запазят спокойствието и реда в София, се подчертава в съобщението от общината. Местната администрация направи всичко възможно столицата ни да посрещне по подходящ начин високите гости и показа, че София е град, който може да бъде домакин на високи международни форуми. За съжаление, и този път държавата не се ангажира с финансово подпомагане на София и всички целеви дейности на общината, свързани с форума, се финансираха от бюджета на града, т.е. от парите на столичани, подчертава за пореден път кмета Борисов.
Ето и синоптичната прогноза. Времето днес ще бъде предимно облачно, но само на отделни места в Западна и Южна България възможно да превали слаб дъжд. Ще продължи да духа слаб в Дунавската равнина, Източна България умерен източен вятър. Максималните температури следобед ще бъдат между 14 и 19 градуса, в София около 15. В планините ще облачно, на места с валежи от дъжд, а над 2000 метра и от слаб сняг.